Spoznanje več. Predsodek manj.
Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, dober večer. Dober večer pa tudi vam, gospod profesor, dr. Drago Ocvirk.
Dober večer vam tukaj v studiu in lep večer poslušalkam, poslušalcem vašega radija.
Smo pred misijonsko nedeljo, zato je prav, da je najin pogovor danes posvečen pravzaprav tej misijonski problematiki, tematiki, vsem tem lepim stvarim, pa tudi manj lepim, se nas zadnje vemo, s čim vse se morajo ukvarjati naši misionari. Se vedno znova, ko mislimo o delovanju misionarjev, predvsem mislimo na naše misionarje, ker imamo preveč lepe in dobre izkušnje.
Ja, res slovenski misionarji delajo po svetu čudovito, njihova požrtovalnost in tudi iznajdljivost je ogromna. Se spomnim, ko sem v Parizu v svojih študijskih letih srečal večkrat kardinala Razafima Hačača, Viktorja iz Madagaskarja, in mi je vsakikrat rekel, ker je rad prišel pol v mojo sobo, smo kakšen šnopsek popila, ne, pletersko slivovko, in mi je rekel, veš, je rekel, stalno govorim slovenskim misionarjem, fantje, preveč delate, ne smete toliko, vi niste navajeni te klime, vi se boste zdravje pokvarili, prav, ampak me nič ne obogajo, grejo, pa imajo riževa polja, pa so do pasu v blatu, samo zato, da bi našim ljudem pokazali, da je delo nekaj častnega, da delo ni sramotna zadeva in da pridelati hrano sam, da preživiš, je nekaj najlepšega, kar lahko človek naredi, da je samostojen, neodvisen potem. No in pogledajte, tako mi je govoril malgaški kardinal o naših misionarjih na Madagaskarju. In tako govorijo tudi drugi škofi ali pa tisti, ki poznajo naše misionare in misionarke v drugih deželah.
Kako bi lahko predstavili našim poslušalcem današnjo misijonsko situacijo? Kako je? Glavne misionarji živijo v nekem zadovoljivem miru ali so predeli sveta, kjer pravzaprav so iz dneva v dan ogroženi, se pravzaprav bojijo za svoje življenje?
Ja, veste, svet je pravzaprav danes zelo, zelo, kako bi rekel, ena mešanca, vse je zmešano. Ni več, veste, tako jasnih misijonskih predelov, rečemo, posod je že zasidrana cerkev, posod imate krajevne cerkve, ki se že trudijo, da bi same prevzele celotno breme odgovornosti evangelizacije na svojem področju, potem imate seveda cerkve, ki imajo veliko mladih poklicov, pa imate potem druge, ki jih nimajo. Ene, ki bi že lahko pošiljajo misionare, druge, ki jih potrebujejo. No in v tej mešanici in zmešanosti, ne, če poskušamo malo bolj jasno videti, bi lahko takole rekel. Evropa je celina, bom kar pri nas začel seveda, vidite, Evropa je celina, ki je verjetno najbolj, rečemo temu, sekularizirana. To pomeni, da nekako v javnem življenju vera nima kakšnega posebnega vpliva in je nekako tudi neprimerno, se gleda po strani, če kakšen politik javno izpove svojo vero ali pripadnost. Čeprav je treba reči, veste, se spomnim Prodija, ne, ki je velik italijanski in evropski politik, ki je vedno znova povedal, da je katoličan, javno zagovarjal svojo vero in tako izrazil pripadnost cerkvi, brez težav. Podobno, Jacques Delors, socialist sicer, no, njegova hčerka je zdaj šefica socialistične stranke v Franciji, ki je bil tudi takrat šef Evropske komisije, Jacques Delors. Ja, on je sprožil tisto idejo, da Evropa mora imeti dušo. Vidite, pa je bil socialist, ampak katoličan res tudi v javnosti. Tudi Angela Merkel pove, da je kristijanka, ona je protestantka, oče bil pastor, ne. No in še marsikateri drug, poglejte svoj čas tegale Tonija Blaira. On ravno tako, ne, potem ko je prenehal svojo premiersko službo, je lepo postal katoličan. Žene in otroc jih je vedno spremljal v cerko, otroci so bili v katoliški šoli in tako naprej. Torej ni tako črno, kot sem na začetku rekel, da je Evropa tako zelo sekularizirana.
No, tudi pa pri nas, ja. Recimo, nekdanja evropska poslanka Ljudmila Novak je vedno odločno povedala, da je katoličanka in kaj pomeni vera.
Točno to, ne, tudi to. Torej, vera je tudi v Evropi, kolikor toliko rečemo, navzoča v javnosti, tudi evropske inštitucije vključujejo, bi rekel, cerkve, sodelovanje s cerkvami, to je močno poudarjeno, ampak rečemo tako, ozračje pa med ljudmi je pa vendarle dokaj sekularno. No in tudi poklicev pri nas v Evropi ni dovolj, tako da na nek način zdaj Evropa postaje misijonska dežela in že prihajajo k nam misionari iz Indije in iz Afrike in Latinske Amerike. A ne? Kajti so nekatere azijske dežele, predvsem Indija, potem afriške, tudi Benin naprimer, pa Kolumbija v Latinske Ameriki, ki imajo dovolj duhovnih poklicev, tako da lahko pošiljajo misionarje na pomoč v Evropo. Potem, če gremo naprej, je treba reči, da Amerika se delno pokriva sama, kar zadeva duhovnike, v manjši meri pa že tudi dobiva pomoč iz cerkva v tretjem svetu. No, Latinska Amerika se nekoliko popravlja v tem smislu, da Latinska Amerika je vedno potrebovala duhovnike iz Evrope. Ampak jaz mislim, da je to bilo bolj vezano na špansko in portugalsko kolonialno miselnost. Na ta način je španska in portugalska cerkev pa redovi so ohranili nek vpliv na tej celini. In niso pustili domačino, da bi postajali duhovniki. In tako ni bilo tradicije. Ta tradicija se zdaj počasi vzpostavlja, ko je zmanjkalo duhovnikov, misionarjev na portugalskem in v Španiji. Torej, Latinska Amerika se prebuja. Spomnite se, da tudi mi smo imeli kar nekaj naših misionarjev na tej celini, posebej v preteklosti. No, če gremo zdaj proti Afriki, tukaj je pa slika zelo, zelo različna. So dežele, recimo tole Gvinejski zaliv, ta frankofonski del Afrike, ki je katoliški, ne, ki ima kar veliko poklicev. Tu je, hvala Bogu, dobro. Poglejte, naš misionar Pepi Lebrecht je leto zapustil Benin zaradi tega, ker je pač doma dovolj domačih duhovnikov in lani je pisal o tem, kako so prvega misionarja iz njegove škofije poslali za 5 let v francosko Provenco, mislim, da je šel Aix-en-Provence škofijo, delati torej afriški misionar. In sam, ko sem bil v Beninu, sem videl, da so bogoslovja polna in so morali graditi še nova bogoslovja, toliko je poklicev, hvala Bogu. Malo drugače je v anglofonski Afriki, kjer prevladuje anglikanizem, in pa tudi protestanti, torej katoličani so v manjšini in tam ni posod dovolj duhovnikov, tako da so misionari potrebni, vidite, tako v Zambiji, kakor tudi naprimer dol v Namibiji. Točen kakšna situacija je v Južnoafriški republiki, vam pa ne bi znal povedati. No, seveda, tudi na Madagaskarju počasi bo dovolj domačih duhovnikov in bo domača cerkev lahko posebej redno si tudi kakšnega poslala v misijone. Tako vidite, da danes misijonska dejavnost ni več enosmerna in poslanstvo ni več iz Evrope drugam ali pa od drugot v Evropo, ampak je misijonska dejavnost pomeni izmenjava ljudi, dobrin in spoznanj idej. Ne, tako da to gre zdaj vse smeri križem kražem v tem globaliziranem svetu. Če gremo naprej, po celinah nam ostane ta še Azija in Oceanija. Zdaj Azija, posod je krščanstvo v manjšini, katoliško pa še bolj, vendarle pa je v nekaterih državah kljub manjšinskosti katoliška cerkev izjemno močna, vplivna tako na področju sociale, zdravstva kot šolstva. Tak primer je Indija, potem Indonezija, potem pa Koreja in intelektualno je cerkev močna tudi na Japonskem. Takole nekako bi bila Azija, no in Oceanija je raznolika. Avstralija je del zahodnega sveta, se sooča z podobnimi sekularnimi težavami kot Evropa, medtem ko otoška Oceanija, se pravi Melanezija, Polinezija in pa Mikronezija, je razdeljena med katoličane, anglikance in ameriške fundamentaliste. Skoraj da povsod smo katoličani v manjšini, tako nekje 20-40%, in hvala Bogu, zdaj, ko nekako usihajo moči zahodnim misionarjem, starajo se, so poskrbeli za domači naraščaj. In domači poklici so, ne, se veste, kako je na Salamonih, to sem že tukaj imel priložnost večkrat povedati. Pri nas je ogromno poklicev, kot veste, edini problem je pravzaprav dobiti dovolj denarja za hrano, da bi lahko vse fante, ki želijo postati duhovniki, tudi nahranili. In se mi zdi, da je pomembno, da te poklice spravimo gor zaradi tega, ker to so mlade dežele. Pri nas na Salamonih je 42% mlajših od 15 let in je pomembno, da imajo dobre domače in mlade duhovnike. Po drugi strani pa Avstralija bo rabila duhovnike. In vse te otoške državice so nekako pod avstralskim političnim gospodarskim vplivom in bodo izmenjave so močne, tako da bodo tudi ti oceanijski duhovniki lahko veliko dobrega kot misionari naredili v Avstraliji za avstralsko cerkev.
Profesor Cvirk, rekli ste, da je zdaj oziroma da postaja Evropa čedalje bolj misijonska dežela in da že prihajajo pravzaprav iz dežel, kjer so nekoč bili Evropejci misionari, zdaj tamkajšnje ljudje prihajajo nas misionariti. Zdaj v Sloveniji še teh primerov nimamo, pa čeprav se ne moremo pohvaliti številom duhovniških poklicov, pa vendar se kaj malo lahko zgodi, da bodo tudi k nam prišli črnopolti duhovniki. Kakšno soočenje bo v Sloveniji, ko se bodo srečali pravzaprav dve kulturi in Slovenci, ko smo malce tradicionalisti, morda tudi včasih preveč zaprti, se ne znamo preveč odpreti, kako se bomo soočili z duhovniki drugačne poti, kot smo sami?
Ja, mislim, da je že ena sestra, ne, sestra Felicita, če se ne
na
motim.
Na vrhin, ki deluje zdaj.
Ja, evo, vidite, ki je črnka Nigerika, je v Sloveniji in je zelo dobro sprejeta in se tudi dobro počuti tukaj, ne. Tako da, veste, to je veliko krati odvisno od posameznika, kakšen je, če je to zdrava, krščansko zrela osebnost, se zna vključiti v delo skupnosti cerkve, ki že tukaj živi in deluje, prenese nekaj novega dinamizma, nova obzorja odpira, hkrati pa tudi sama dost dobi, a ne, tako da to mešanje kultur ne je dejansko nekaj zelo pozitivnega. In krščanstvo je to prakticiralo od vsega začetka. Kaj pa vate? Vi vate Jezusa, ki pošle jude, naj grejo med ljudstvo, naj grejo vsem ljudstvom do konca sveta in on bo z njimi. A ne? No, torej Jezus, da tako rečem, od prvega dne svojega delovanja zagovarja mešanje ljudi in mešanje kultur in o tem vidi, bi rekel, tudi eno znamenje prihajanja Božjega kraljestva, ko se ljudje različnih jezikov, različnih kultur razumejo in med seboj sodelujejo. To je binkoštni praznik. Tam ste imeli naenkrat enotnost duha v različnosti kultur in ljudi. Tako da ta zadeva nam, kristjanom, katoličanom, mora biti domača. Če nam ni domača, je tukaj le ena hiba, pomanjkljivost v naši veri, ki jo pač moramo odpraviti, da bomo bolj zvesti evangeliju in Jezusovemu duhu.
Profesor Zvirk, dolgo časa ste bili ravnatelj misijonske dejavnosti na Slovenskem, če rečem po domače šef misijonskega središča Slovenije, kjer so se pač morali ukvarjati tudi s tistimi manj prijetnimi temami, predvsem kako pomagati vsem našim misionarjem za njihove projekte. Slovenija se vedno znova izkaže kot izredno drežljiva do naših misionarjev.
Ja, to je točno. Veste, jaz moram reči, da pravzaprav smo izpeljali vedno čisto vse projekte, za katere so naši misionarji prosili pomoč, tako duhovno kot materialno. Vedno so se našli ljudje, ki so za misijone molili in so se našli ljudje, ki so misijone materialno podpirali. Tako da naši misionarji so lahko naredili ogromno dobrega ljudem, med katerimi živijo, katerim so poslani in jim oznanjajo evangelij in tudi delijo dobrote, ki jih darujejo naši slovenski ljudje. In moram še to reči, da in tu sem tudi zelo hvaležen ljudem, da so prerasli in presegli ideološke plote in zidove. Veste, je kar nekaj ljudi, ki so zelo daleč od cerkve in cerkev gre tudi na živce po svoje, ampak hočejo pomagati ljudem v deželah v razvoju. Pa ne grejo prek Rdečega križa, ne grejo prek UNICEF-a, ker menijo, da bodo njihova pomoč dosegla ljudi ravno preko naših misionarjev. In prinašajo svoje darove v misijonsko središče, povejo za tja in tja ali pa za ta in ta problem, za to in to akcijo, ali pa so tudi botri, vzamejo otroke in za njih lepo skrbijo. In prihajajo potem, ko pridejo misionarji domov, na tiste srečanja, da zvejo, kako je s njihovimi otroci. No, tak da to mora reči slovenska darežljivost tukaj le, ko vidijo, da se nekaj dobrega dela, presega tudi te konfesionalne ali ideološke pregrade in je duh skrbi in odgovornosti za sočloveka, solidarnost s njim res velik.
Ampak za slovensko držljivost je nekakšen odličen pogoj to, da mi vemo, da je pravzaprav tudi tam naš človek, ki bo on s temi sredstvi razpolagal. Ali menite, da bi bili enako držljivi, če bi šlo zgolj za nek misijonski projekt, kjer ne bi bilo dobenega Slovenca ali Slovenke tam?
Ja, to je težko reči. Lejte, vsekakor nabirka za misijonsko nedeljo je vedno večja od, ali pa je redno večja od navadne nedeljske nabirke. Se pravi, da takrat ljudje več darujejo, čeprav dobro vejo, da bo to šlo za tiste projekte, ki uspejo na natečaju v Rimu, in ki so seveda tudi skrbno pregledani, se spremlja njihova realizacija. Vse to je zelo, bi rekel, danes to sledenje denarja, izvajanje projektov je zelo, zelo natančno in ne more in misionar reči, tole delamo, pomagajte nam, pa nič od tistega ni, naredi nekaj drugega, tega danes ni več.
To je ta transparentnost.
Ja, transparentnost je tukaj velika. Ja.
Profesor Ocvirk, danes se pogovarjava o misijonski dejavnosti, saj je pred nami misijonska nedelja. Občutek imam, da je bil nekdaj uspeh misionarjev nekako večji, da se je v trenutku več ljudi pridružilo katoliški veri, kakor se danes, pa čeprav tudi danes tehnologija veliko pripomore. Kaj bi lahko bilo vzrok temu? Ali so tudi druge krščanske skupnosti in so tudi druge religije zdaj bolj agresivne, kot so pa bile nekdaj, ker je mogoče katoliška cerkev bila edina ali pa redka, ki se je šla misijonsko dejavnost?
Ja, ne vem, bom dal en obraten primer uspešnosti. Poglejte, ko so Francozi sredi 19. stoletja križarili po Tihem oceanu, pa so dali dol na kakšnem otoku tri misionarje, pa so šli naprej. In ljudje so rekli, poglej, naši predniki, krokodili ali pa morski psi, odvisno, kje je to bilo, so nam poslali sveže meso, pa so misionarje pojedli. To se je nekajkrat zgodilo na Salamonovih otokih in potem je škof, ki je bil v Novi Zelandiji, seveda rekel, jaz ne bom več pošiljal misionarjev, se vsi zginejo, ne vem, aj vedo, da so jih pojedli ali ne. Torej vsekakor, ko je ponovno ladja priplula francoska tam mimo, tistih misionarjev nikjer več ni bilo. Tak, da zadeva ni bila uspešna, ni bila pametna, bi rekel, strateško, so imeli Francozi čisto zgrešen pristop. Poglejte, kaj so pa naredili Angleži. Oni so pa na otoku, kjer so kaj mislili delati, najprej pustili vojake, da so zgradili neko utrdbo in ko so jih, na primer, naši Salamonci napadli, da bi jih pojedli, so ti streljali, da se je krkadil. In jasno so videli domačini, da z Angleži ne morejo češen zobati, še manj pa Angleže, in so se začeli z njimi pogovarjati. Aha, pa ko je steko neke pogodbe mirovne, rečemo, pa dogovori, pa izmenjava, pa so pa prišli trgovci, pa so prišli anglikanski misionarji s družinami in tem so potem Angleži prepustili šolstvo in socialo, pa zdravstvo. No, in zato so se recimo na tem koncu potem najprej prijeli anglikanci. In ko so videli katoličani, da je zdaj bolj varno pridi, da jih ne bojo takoj pojedli, so znova začeli hoditi. Zato je recimo na Salamonovih otokih večinska vera anglikanska. Nas je pa kakšnih dobrih 20%. Tako da vidite, recimo tukaj je ta že razlika, način, kako je kdo prišel v novo deželo in kako je bil sprejet. To je zelo, zelo različno. Je pa dejstvo to, da je vedno v premoči tisti, ki pride. Se pravi, ima znanje, ima sredstva, da se lahko oddali od doma, da lahko gre v druge dežele. Vidite, Afričani se tega niso mogli privoščiti. Tudi, ko je šel recimo kongoški kralj Alfonso, ko je poslal svojega sina v Rim študirati in je pa postal prvi afriški škof, to je bilo v 16. stoletju, ja, je moral prositi za prevoz Portugalce. Se pravi, misionari so imeli eno prednost, ker so prišli z celotnim spremstvom, ki je dejansko bilo močnejše od domačinov In največkrat so jih potem pač domačini sprejeli, ker so v njih videli nekaj več. In če imaš ti to prednost, da kdo v tebi vidi nekaj več, potem lažje vplivaš, lažje tja prenese svoje ideje, tudi svoje navade, ker si ljudje želijo postati tako, kot si ti. A ne? Če pa je neko ljudstvo samozavestno, vzamte Kitajce, samozavestno, so prepričan, da so na zahodu sami barbari, da tudi, če so Evropejci tja prišli, ti zahodnjaki, jer to so navadni barbari, se tudi Mongoli so predrveli, pa so vse podrli, pa so šli, a ne? Se pravi, to so pa druge vrste barbari, drugače zgledaj, dolge nosove imajo, to so se smajali, ne, Portugalce, ki so tja prišli. Ampak kaj več kulturni kot Mongoli pa niso, ne? In enostavno, da bom jaz, ki sem civiliziran, Kitajec, postal nekaj takšnega, ko je ta frančiz, ne, tak so jih imenovali, Portugalce. Ja, to bi bilo spod čast Kitajcu, da se spreobrne. Vidite, tukaj so seveda te civilizacijske razlike, to najprej igra. Veste, preden ti njim karkoli lahko o veri razložiš, deluje ta kemija ali pa čarovnija srečanja, kolik bo kdo koga gledal, ali bo v drugem videl nekaj za posnemat, biti kakor tisti, ki je prišel, kakor misionar, ali pa, ko je pa to za en revček, kaj takega, kot je misionar, pa jaz nikoli nočem biti. Sem pa že raj Kitajc, sem pa že raj Japonc, sem pa že raj Indic. A veste, pogledajte, in tu se vera ni prijela, ne v Indiji, množično, ne? Tako kot so v Afriki, ali pa v Južni Ameriki, ali pa tudi deloma v oceani. Zato, ker tu ste imeli opravka z plemenskimi skupnostmi, medtem ko na Kitajskem, Indiji, Japonskem ste pa imeli opravka z državnimi skupnostmi, s cesarstvi, z mogočo civilizacijo, ki je že imela univerzalistično verstvo. V Indiji je to hinduizem, drugi del Azije je to ali budizem, ali pa na Kitajskem še konfucijanizem, daoizem, na Japonskem pa šintoizem. In ti niso čutili nobene potrebe, da postanejo drugačni, da se ve kaj drugega sprobanejo.
Profesor Ocvirko, v koncu današnjega pogovora v okviru oddaje Spoznanje več, predsodek manj, pa morda še beseda o misijonski dejavnosti kar tukaj v našem prostoru. Kajti pravzaprav kristijani smo poklicani k tej dolžnosti, da misionarimo tam, kjer živimo.
Ja, seveda, najprej je to misionarjenje z življenjem, z zgledom, se pravi, da smo odločni, dobri, zavzeti državljani, da si po svojih pomočeh prizadevamo za skupno blaginjo cele družbe, da tukaj damo svoj pomemben prispevek, da se ne zapiramo v domove ali zakristije, da ne privatiziramo, da tako rečemo, ne, da mislimo, da nas javne stvari neč ne brigajo, seveda nas brigajo. No in to je prva stvar. Druga stvar je to, da vedno povemo razlog za našega upanja, kot nam naroča sveti Peter, to da ponižno in spoštljivo, brez prepirljivosti, brez vzvišenosti, pa tudi brez strahu ali oklevanja, da predstavimo, zakaj je Jezus za nas pot, resnica in življenje, zakaj mi rečemo svetim Petrom, Gospod, k komu pojdemo, ti imaš besede večnega življenja.
Gospod profesor, hvala za današnji pogovor. Vsem vam, drage poslušalke, dragi poslušalci, pa želim lepo misijonsko nedeljo in naj nas sporočila, ki bomo slišali, zares nagovorijo za misijonsko dejavnost.
Spoznanje več. Predsodek manj.